En, to. Nå, Lydia. Ok, flott. Yes, la oss be. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for at du er her nå, Herre. Og nå ber jeg bare om en åpenbaring, Herre. Herre, hvis det er noe som helst som kommer ut av denne formiddagen her, så er det at ditt ord er blitt åpenbart til vår hjerte. Og Herre, du ser hvor vanvittig utfordrende ditt ord er som vi skal lese i dag, Herre. Og vi bare ber at du skal gi oss nåde til å høre. Og åpne hjertet til å ta imot det som ånden sier gjennom ordet i dag. Amen. Ok. Jeg har forstått det sånn at det har en taleserie denne høsten med fokus på bergprekenen. Og jeg ble spurt om vi kunne undervise og dele litt om, om det udelte hjertet. Det er hentet fra Matteus 6, 19-24. Og det var veldig romklang her, men jeg hører det meg greit. Ja, så jeg kjenner jo at det er vanvittig utfordrende vers som vi skal se på sammen i dag. Og som jeg sagt, den overskriften som Jens Kåre Grei ga meg var det udelte hjertet. Og disse versene går på en måte til kjernen av vårt åndelige liv. Det går liksom rett inn til kjernen. Og det utfordrer meg veldig dypt. Og da tenker jeg at det kanskje utfordrer deg veldig dypt. Og når du skal lese disse versene sammen, så er det lett å tenke at da liksom finner vi fram storslegger her på en måte. For det er såpass voldsomt det Jesus sier, at han tenker liksom, oi, her er det fram med storslegger. Men jeg må bare si det, jeg har ingen slegger å komme med. Og jeg føler selv at jeg står veldig ribba tilbake i møte med den teksten. Og hvis jeg noen gang har følt at jeg har stått i glasshus som predikant eller forkynner, så er det akkurat nå. Så det er jo bra. Men jeg tror likevel at jeg har gått noen runder på noe her, at jeg har noe å dele rundt det. Og når vi skal gå inn i denne teksten nå, så er det på en måte vi kan ha to tilnærminger til dette. Og den ene tilnærmingen kan være at du rett og slett blir såpass utfordret at du ikke klarer å forholde deg til det. Det blir på en måte som at du bare velger å bli på å vake på overfladen og si dette her er for vanskelig, dette klarer jeg ikke å forholde meg, og så bare beskytter du hjertet ditt, og så lukker du igjen, og så kruser vi bare igjennom på en måte, og så går du bare over. Eller så kan du velge å bli med på et dypdykk ned i teksten, og da tillate deg selv å bli ukomfortabel. For det kommer du til å bli. Du kommer til å kjenne dette rett i flettet. Det kommer til å utfordre deg helt til bunnen av ditt hjerte, på samme måte som du utfordrer meg til bunnen av mitt hjerte. Og du kommer til å føle deg truffet. Men jeg håper at du framfor Gud akkurat nå kan velge å si Gud, jeg velger å være sårbar, jeg velger å stille meg fram, jeg velger å åpne mitt hjerte. Om det så kommer til å bli kjempeukomfortabelt, så må vi tillate skriften å tale inn til oss. Og det som vi er ikke på jakt etter et stort, sort hull som bare suger, liksom, av fordømmelse, som liksom bare, så altoppslugende fordømmelse kommer og faller over. Det er ikke det vi er etter. Det vi lengter etter, eller det vi ber om er, Helligånd, kan du vise meg mitt hjerte? Kan du vise meg de tingene som jeg trenger å ta tak i? Hva er det du peker på i mitt liv akkurat nå? Og når du tenker hele bergprekenen egentlig, så altså når du ser, ja, når du tenker bergprekenen, så er jo den faktisk, det er jo bare mulig egentlig å forholde seg til bergprekenen gjennom Guds nåde og den helligånds kraft. Det er jo det eneste tilnærmingen vi egentlig har. For hvis ikke, så blir det jo bare den nye fancy loven som kommer over oss som et tonn på skuldrene våre, som vi ikke har sjanse til å klare å leve opp til. For når Jesus sier, deres rettferdighet må bli langt over de skriftlærde og fariserende. Hvis ikke rettferdigheten deres er milevis over de skriftlærde og de fariserene som på en måte var perfekte i sin religiøsitet, så har du ikke sjans. Ja vel, ok, jeg gir meg i gang, jeg har ikke sjans. Eller Jesus sier at dere skal være perfekte, uten at det er rene hjertet for dere ser Gud. Og dere skal være perfekte som deres far er perfekte. Ok, jeg setter meg i gang, kan du bare ta over. Jeg har ikke sjans til å leve opp til noe av det som bergpreken bringer inn på en måte. Derfor må jeg si, vi kommer fra nåden, vi kommer med en tilnærmelse fra nåden og sier, Gud, her trenger jeg hjelp. For ellers så blir det jo bare loven skrevet på nytt. Jeg tror om dere har sjanse til å oppfylle bergprekene, jeg har ikke, i egen kraft. Så alt når vi snakker om det vi snakker om nå, så er det basert på at her må vi ha en tilnærmelse ut fra nåde og den hellige ånds hjelp. Men Så vi må lese teksten. Matteus 6, 19-24. Og, skal vi se. Og der står det altså, fra vers 19, «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler.» Ok. Så vers 21. «For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være. Øyet er legemets lys. Er ditt øye frisk, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er syk, da blir hele legemet mørkt. Er nå selve lyset i deg mørket, hvor dypt blir da mørket?» Og så til slutt. «Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Og når jeg kikket på teksten, så ble det veldig fort klart for meg at det var fire hovedområder som den teksten snakket om. Og det første var det som gikk på rett fokus på liv og evigheten. Nummer to var sannheten om vårt hjerte, om mitt og ditt hjerte. Nummer tre var vår motivasjon. Og nummer fire var liksom bottom line, summert opp alt sammen, Jesu herredømme i våre liv. Og jeg er mer type underviser enn jeg er type evangelist og sånn forkynner, så det blir litt sånn punkt for punkt her, så jeg får bare holde ut og henge på. Men jeg følte egentlig at jeg måtte egentlig begynne med selve fundamentet. For når det, punkt fire er på plass, så er det en del andre ting som også faller på plass i versene over. Så vi kommer til å begynne rett og slett at punkt fire som går på dette med Jesu herredom, du kan ikke tjene Gud og mammon. Og det som er litt spesielt er at i den vestlige verden så har vi utviklet en litt sånn spesiell form for kristendom. Og det er at det blir veldig lett fokusert på Jesus som frelser, hva han kan gi til meg, hva han har gjort for meg. Men det blir lite fokus på Jesus som Herre. Og jeg gjorde et enkelt søk i databibelen min, og da søkte jeg på Jesus vår frelser eller vår frelser Jesus. Og da søkte jeg sånn, og da kom det opp 7 ganger i Nytt Testamentet, hvor det står vår frelser Jesus, eller Jesus vår frelser. Så søkte jeg på Jesus vår Herre, eller vår Herre Jesus. Og da kom det altså opp 113 ganger. 7 ganger står det Jesus vår frelser, og 113 ganger står det vår Herre Jesus. Så på en måte, det blir, hvis du da fokuserer på de syv, altså ser du, det er liksom 15 ganger mer trøkk i Nytestamentet, hvor det er blitt beskrevet Jesus som vår Herre, enn det er fokus på han vår som vår frelser. Altså, Jesus som Herre og frelser er uløselig knyttet. Du kan ikke ha det ene og ikke det andre. Du kan liksom ikke si, ja, jeg velger de 7, liksom. Jeg velger Jesus som frelser, og så glemmer vi de 113 om Herren. Altså, det er uløselig knyttet sammen. Du kan ikke ha det ene uten at du også forholder deg til det andre. Du kan egentlig ikke i bibelsk forståelse, så kan du ikke både ha Jesus som frelser uten også han som Herre. Så får vi denne merkelige kristendommen, hvor vi da fokuserer på alt det gode, og så lever vi livene våre som om han ikke var Herre. Og så hvis du har tatt imot Jesus som frelser, så gjør han egentlig krav på tronen i livet ditt også. Men så er det som er så fint med Jesus, det er at han ber deg om å abdisere. Han kommer ikke og tar det med makt. Han kommer ikke og sier, ok, nå fikk jeg dør inn for du vil ta imot frelse og nåde og tilgivelse og synder, og så kommer han inn med vold liksom og tar over tronen i livet vårt. Det er ikke sånn han er. Men han venter på at vi også skal gi han tronen i vår liv. At vi skal få fylden i evangeliet, som er Jesus som frelser og vår Herre. For de henger uløselig knyttet sammen. Jesus sa, hvis du setter sammen et par bibelvers, så sa Jesus følgende. Han sa, hvis du kjenner meg, så vil du elske meg. Hvis du elsker meg, så vil du følge mine bud. Altså en slags konsekvensrekkefølge. En slags logisk konsekvensrekkefølge, hvor hvis du gjør det ene, så vil det andre skje. Og når det andre har skjedd, så vil det tredje skje. Det på en måte følger etter. Så hvis vi forstår hvem Jesus er, hvis du kjenner meg, sa Jesus, den eneste naturlige respons til det er å elske ham. Og hvis du da elsker Jesus, så er det bare en naturlig respons som flyter ut av den kjærligheten til Jesus. Det er at du ønsker å følge hans bud og følge hans befalinger. Du ønsker å være til glede for han og være en etterfølger, en disippel. Så på et eller annet sted i den vestlige kristne så har på en måte den logiske konsekvensrekkefølgen blitt brutt. Hvor vi kanskje har skjønt hva Jesus gjør, og så tar vi imot hans kjærlighet, og så stopper vi der. Og så går vi egentlig glipp av noe av det aller viktigste, som er å etablere hans herredømme i våre hjerter. Hva er det da som hindrer Jesus å få fullt herredømme i våre hjerter? Det kalles på godt norsk avguder. Jeg er veldig direkte med dere. Det som hindrer Jesu herredømme i våre hjerter, det er ting som blir satt opp i hjertene våre, som vi kan kalle avguder. Hva er definisjonen på en avgud? Eller en måte som jeg skriver opp her. Altså, en avgud, det er en god ting. Vi snakker ikke om onde ting eller ting som er dårlige. Vi snakker om gode ting som er gitt oss av Gud i skaperverket eller i livene våre. Men som etter hvert får så mye plass i hjertene våre at de tar over herredømmet i livene våre. Hva vi egentlig lever for. Så de fleste avgudene som vi sliter med, det er gode ting. Det er gudgitte ting. Det er gaver fra Gud som har fått for stor plass. Hvor vi har gitt dem for mye rom. Hvor de har fått vokse seg fram og får en viktighet i livene våre som de ikke var tiltenkt å ha. Og som da skyver Jesus til side sånn at ikke han får leve ut sitt herredømme gjennom våre liv. Og det er veldig kjapt her, jeg må forte meg her, men type materielle ting. Materielle ting har en utrolig evne til å ta mye plass i hjertene våre. Det kan være karriere, utdanning, økonomi og penger. Og Jesus sier jo da i versen at du kan ikke tjene Gud og mammon. Og mammon var på en måte ordet. Egentlig betyr det penger, forstår jeg på hebraisk. Men det er sett på også som pengegud. Men altså, er penger problemet? Er penger problemet? Er penger i seg selv en avgud? Nei, hva er problemet? Kjærlighet til penger. Overdreven kjærlighet til materielle ting og penger blir en avgud. Det er da det blir mammon, blir pengegud. Det er da han får makt. Penger er en god ting, det er gitt av Gud. Vi er satt til å forvalte denne jorda, penger hele pakka. Men det er ikke ment at vi skal være styrt av kjærlighet til penger. For da er det blitt en avgud. Og da skyver det Jesus ut, hans herredømme, ut av hjertene våre. Det kan være trening og helse, for å være veldig ærlig. Det er noen som blir helt obsesst, altså det blir så opptatt av trening og helse, at det blir en avgud i livet ditt. Hvis ikke du får trent liksom to ganger om dagen, så er det krise på Bahamas. Så alle gode ting kan bli en avgud. Alle gode ting Gud har gitt oss kan få en plass i hjertet som ikke det var tiltenkt å ha. Hvor det begynner å styre og kontrollere. Barna våre. Kan barna dine bli en avgud for deg? Absolutt. Hvor hele universet dreier seg om dine barn og mine barn. Snakk om curlingforeldre som går og koster, ikke sant? Som sørger for at alt er rett og fint. Det er utfordrende. Men vi som voksne, vi som har barn, vi trenger å gi barna våre til Gud og si, vet du hva, vi har fått dem på låns til å oppdra dem, men de er faktisk dine. De tilhører faktisk Gud. Vi kan ikke gjøre krav for dem. Men hvis alt fokuset ditt i livet dreier seg om barna dine, så blir det faktisk en avgud for deg. Vi er dessverre, på grunn av fallet, så er vi selviske og egoistiske. Hvor vi selv blir sentrum i vårt eget hjerte. Og hvor da vi bare sier oss veldig enige i reklamen som sier «Fordi du fortjener det». Enten det er shampoo eller en ny Tesla, ikke sant? «Fordi du fortjener det». Altså alt dreier seg om meg og mine behov. Da har jeg selv blitt en avgud i mitt eget liv. Veldig, veldig kjapt. Min historie rundt det. Jeg hadde ett mål i livet når jeg var ungdom. Helt fra barneskolen, helt fra ungdomsskolen så hadde jeg ett mål i livet, og det var å bli sivilingeniør. Det var drømmen min. Det var det jeg satt. Jeg jobbet hardt på skolen, og fikk ok karakter, ikke supergod karakter, men i alle fall nok til at jeg kunne komme til NTNU på, i Trondheim. Så begynte Gud å kalle meg, så begynte Gud å utfordre meg på det. Og det var en lang prosess hvor Gud på en måte, akkurat som han festet krok i hjertet på meg, så stille og rolig over en lang periode, så liksom bare så liksom snurret han meg sakte inn på en måte. Og jeg kom til et punkt hvor jeg måtte si, Gud, jeg måtte ta et valg. Jeg hadde på en måte en ting i livet mitt. Jeg hadde en drøm som betydde absolutt allermest for meg. Og så spurte Gud meg om jeg var villig til å gi opp den drømmen og bli misjonær. Og da fikk jeg lov til å ta det valget i 86. Og det som skjedde den kvelden, lørdagskveld i frikirka i byen, sent på kvelden, det var rett og slett at jeg ble fylt av en glede. Og jeg ble bare fylt av noe helt spesielt, som ikke jeg skjønte da, var faktisk at jeg ble fylt av den hellige ånd. Og livet mitt har aldri blitt det samme. Det som var poenget den kvelden var ikke det at «Å, nå er jeg blitt så flin, nå skal jeg misjonær en dag». Det var ikke det som var poenget. Det var et tronskifte. Det var et regjeringsskifte som den dagen skjedde. Når jeg ga opp retten til min utdannelse, retten til min fremtid, retten til å bestemme i eget liv. Når jeg ga det opp og la det på hylla, så ble Jesu herredømme etablert i mitt liv. For jeg ga han det viktigste jeg hadde. Det som var i ferd med å bli en avgud for meg. Og så ble hans herredømme etablert. Derfor har jeg aldri vært den samme. Ikke fordi jeg tok et sånt hellig valg. Det har ikke noe med det å gjøre. Hva jeg valgte, men det var hva jeg la på alteret. Så, når vi har lagt det som grunnlag, at det dreier seg egentlig først og fremst og mest alt om Jesu herredømme, så kan vi gå videre til punkt 2. Sannheten om vårt hjerte. Og jeg skulle ønske at Jesus hadde sagt dette den andre veien rundt. Jeg skulle ønske at han ikke hadde sagt, for hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Det var det han sa. Men jeg skulle så inderlig ønske han hadde sagt, at der hvor ditt hjerte er, der vil din skatt være. Men det er ikke sånn det er. Der hvor din skatt er, der vil ditt hjerte bli dratt bort til. Det som er viktigst for deg, det er der ditt hjerte vil være. Dessverre er det ikke sånn motsatt. Og det er det som er så utfordrende for oss. For det stiller oss spørsmålet, hva er viktigst da i mitt hjerte? Hva er min største skatt? Hva er det egentlig jeg lever for? Hva er aller, aller viktigst i mitt liv? Og når du kan sette ord på og definere, ja, dette er det som er viktigst i livet mitt, da kan du også vite at der vil du finne ditt hjerte. Og så sier skriften det at bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet flyter ut av det. Så når ditt hjerte er på det riktige stedet, så flyter livet. Men når ditt hjerte er dratt bort til det som betyr mest for deg, og som hvor det ikke er liv, så vil det heller ikke være liv i ditt hjerte. Ser du da sammenhengen? Så jeg skulle så inderlig ønske at han hadde sagt det motsatt. Men Jesus visste sannheten om vår hjerte. Han sa det. Det som betyr mest for deg, der finner vi hjertet ditt. Og når vårt hjerte, når skatten vår er et annet sted enn i Jesus Kristus, så vil også vårt hjerte være dratt bort fra Jesus Kristus. Og da vil hans herredømme bli skjøvet ut av våre hjerter på et eller annet. Ser dere poengene? Det er ikke meg som kom opp med dette, det var Jesus selv som sa det. Når Jesus selv er din største skatt, når han er den største rikdommen du har, så vil også ditt hjerte være helt overgitt til ham. For det var sånn han sa det fungerte. Det som er viktigst for oss, der finner du vårt hjerte. Og hvis han selv, hvis Jesus er din største skatt, hvis han er din største rikdom, hvis det er han du lever for, da vil også ditt hjerte være der. Hvor han får fylle det, og hvor han får lov til å være ikke bare frelser, men også Herre. Og jeg vil si det sånn at selve rikdommen, altså selve rikdommen og fylden i det kristne livet som vi er ment til å leve, det flyter ut av Jesu herredømme i våre hjerter. Og det var det jeg opplevde en gang i 86. At når Herren ble et regjeringsskifte, så for alvor startet flyten av liv. Og jeg har hatt en kristen gutt hele livet. Jeg vokste opp i vår kirke og vært en god kristen familie. Alt. Jeg hadde ikke noe med det å gjøre. Men det bare at ting kom på plass, og så begynte livet å flyte. Og da igjen det tilbake til det. Vi må tørre å spørre oss selv. Du må tørre å spørre deg selv. Hva lever jeg egentlig for? Og det ukomfortabelt. Det utfordrende. Så spør jeg, hva helt her nede? Hvis jeg virkelig skal summere opp, hva og hvem lever jeg egentlig for? Og svaret på det spørsmålet vil vise deg hvor ditt hjerte er. For svaret på det spørsmålet viser deg hvor din skatt er. Og kanskje det er utrolig ukomfortabelt. Kanskje at du må gå noen runder med Gud. Kanskje du må ta deg en tur på skauen etterpå og virkelig si, Gud, vis meg mitt hjerte. Hva er det egentlig jeg lever for? Tør du være ærlig med deg selv? Tør du la den hellige ånd få bringe opp og si, ja, vet du hva? Du har tatt imot min nåde og tilgivelse. Men det er faktisk noe som er viktigere i ditt liv enn meg. Tør vi face den utfordringen? Og det svaret du får på det spørsmålet, det gir deg en indikasjon på hvor ditt hjerte er. Og så er det det at hvis ikke svaret er Jesus Kristus selv, når du stiller deg det spørsmålet, så er det fare for at du har noen avguder i hjertet ditt som tar opp for mye plass. Gode ting som tar opp en plass de ikke var ment å ha. Og så i møte med det, så er det altså nåde og tilgivelse. Går det an å omvende seg, for å si på godt norsk. Det går an å komme til korset og omvende seg og bli fri. Og så er det nåde og tilgivelse. Så da kommer ikke Jesus med slegga, men han kommer med en invitasjon til korset. Og så er det så lett å tro at avgudene, de gode tingene, at det er det som gir oss liv. Så tviholder vi på dem, for vi tror at det er jo der livet er å finne. Men så er det faktisk en løgn. For det ekte livet, rikdommen og overfloden av liv, er funnet under Jesu herredømme. Når han får både være frelser og herre. Tre. Øye, kroppen og sjelens lampe, stod det. Det meste av det som gir motivasjon til oss, det kommer jo inn gjennom øynene, ikke sant? Det er det vi ser. Og vi tenker for oss mannfolk, ikke sant? Altså, ser vi en helt ny Tesla X85D, ikke sant? Så kjenner vi det med en gang, liksom, wow! Liksom, se på den bilen, ikke sant? Vi kjenner bare som kjører rundt, så vi gjør en 12 år gammel Toyota, ikke sant? Som begynner å skrangle og henge, så tenker du, wow, se den bilen, ikke sant? Så, det er jo gjennom det vi ser i øynene. Jeg tenker på damer, for eksempel. Og gøy hadde vært å gå på shopping på Sørlandssenter med liksom bind for øynene. Det er liksom ikke det helt store, he? For det er jo øynene, hva øynene ser. Og det sto veldig interessant egentlig i denne versjonen som Lone har her av norske teksten fra Matteus 6 der. Så sto det, øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fullt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er noe lys i deg mørke, hvor dyp blir det ikke mørke? Det var interessant, det var altså snudd motsatt fra 78-utgaven. At det som vi ser gjennom øynene, det er som refleksjon av hva som egentlig skjer på innsida. Det som vi ser med øynene våre, hjertets begjær og øynenes lyst, og de tingene vi lengter etter, om det så er misunnelse eller sjalusi, eller du har lyst på noe, det kommer, de brillene du har på deg, de kommer herifra. Så de øynene våre reflekterer, når vi spør oss selv hva det egentlig jeg ser, og hva skjer i mitt hjerte når jeg ser ting, så reflekterer det egentlig tilstanden i hjertet vårt. Og klarer jeg glede meg på vegne av noen andre som har fått en helt ny Tesla? Det er et godt kjekt spørsmål. Hva skjedde i hjertet ditt når naboen kom med den? Hva skjedde? Kunne du si, wow, gratulerer, fantastisk, godt jobba. Jeg gleder meg med deg. Er det det som skjer? Eller var det andre ting som skjer? Og hvis du da begynner å tenke på hva skjer egentlig i mitt hjerte når jeg ser ting, det gir en refleksjon på tilstanden her nede. Er du takknemlig for det du har? For det Gud har velsignet deg med? Takknemlighetens briller er den beste medisinen for vårt svake hjerte. Hvis du praktiserer å gå med takknemlighetens briller for det Gud har velsignet deg og din familie med, så er det den beste motmedisinen mot alt det som rører seg i forhold til gal motivasjon. Det skjer noe på hjerteplanet når vi utvikler en hjerteholdning av takknemlighet. Så skjer det bare noe. Det er motgiften mot denne berettigelsen at jeg skal ha det, og alt dreier seg om meg. Så blir du satt fri. Vi kan alle kjempe med gal motivasjon. Du, vi alle har det. Ingen av oss er perfekte. Men tør vi innrømme det i møte med skriften? Tør vi være såpass ærlige at vi sier ja, her er det noe galt i min motivasjon? Gjør vi det, så er det nåde, og så blir det frihet å få. Til slutt, når Jesus er vår største skatt og dyreste eie, og vårt hjerte er hans, så vil han rense vår motivasjon. Og at vi da begynner å se mer og mer filtrere ting gjennom hans ord, og sånn som han ser det. Og da blir det mye lettere å holde fokus på de rette tingene. Som Alf Magnus sa en gang, han sa, vi kristne i Norge, sa han, det ser ut som vi bygger som om vi skulle være her i 1000 år til, liksom. At det er dette som er evigheten på jord. Men Bibelen er veldig tydelig på at vi er bare på gjennomreise. Dette er ikke vårt evige sted. Dette er ikke målet for livet. Det er ikke dette som er liksom endestasjonen. Dette er bare en gjennomgang. Dette er et kort periode er vi her. Evigheten, det er endemålet. Og det er det vi er kalt å ha vårt fokus på. Det som Gud er opptatt av, det som brenner på hans hjerte. De unådde, misjonen, de farløse, de fattige, enkene, folk rundt oss som har behov. Altså, vi er kalt til å være opptatt av mennesker og ikke ting. Men vi trenger at Hellige Ånd får rense våre øyne og vår hjerte, sånn at vi kommer på plass der hvor vi begynner å se verden sånn som Gud ser den. Ikke gjennom mine briller, men gjennom Guds øyne. Og da skjer det noe i hvordan vi ser på ting. Og da blir vi opptatt av Guds rike og evigheten. Vi har et helt nytt hus på Flekkerøya som stod ferdig i fjor. Og det er en drøm, noe vi har holdt på med i 15 år, hatt tomt der siden 2003, tok lang tid å få bygd det. Og det er jo klart det er stas å ha et hus på Flekkerøya, men når folk kanskje spør oss liksom, å, er det ikke leit at de ikke kan bo på, i huset deres nå som de er hjemme i 6 måneder? Så kjenner jeg det, nei, jeg bryr meg egentlig midt på ryggen. Jeg er mye mer glad for garasjen, for der har jeg et sted å lagre noen ting. Er vi glad for huset? Jeg er supertakknemlig for at det kom i mål, og måten det kom i mål på, men vet du hva? Det er bare en midlertidig nødvendighet. Det huset har ingen evighetsverdi. Kan ikke ta det med meg i evigheten? Det er egentlig ikke noe som vi er så veldig opptatt av. For det er ikke det som våre hjerter brenner for. Vi er fantastisk takknemlige for det, men vi er ikke så veldig opptatt av det. For det er ikke det vi lever for. Vi er mye mer opptatt, nå er vi med Lone og jobber blant Komauni-folket. Vi har en drøm om å se 300 000 Komauni og tilbe Jesus. Det er det vi lever for. Det exciter meg, altså det gjør meg mye mer begeistret enn et hus på Flekkerøya. Jeg er mye mer begeistret over disse nyfrelste som helbreder syke, kaster ut dæmoner, forkynner evangeliet, profeterer, og fra dag 1 de blir frelst. Mye mer begeistret over det. Mye mer glede over de 45 som har tatt imot og blitt døpt. Det jubler jeg over. Det er der jeg vil ha mitt fokus. For det som har med Guds rike å gjøre. Både for denne byen, for Kristiansand, for Flekkerøy, for nasjonen Norge. Vi tror det kommer en ny tid for Norge også. Men folkens, det er der vi er kalt til å ha vår skatt og til å ha vårt fokus. Vær opptatt av det som Gud er opptatt av. Og så skal vi kunne glede oss over de gode tingene Gud har velsignet med. Vi har jo, for å være helt ærlig, Vi lever i verdens lykkeligste lille boble, Norge, og alle nordmenn har vunnet i lotto. Jeg blir provosert, jeg skjønner poenget, men jeg blir veldig provosert når vi snakker om fattige i Norge. For vi lever i en nasjon hvor det er 600 millioner fattige, som ikke har noen nav eller noe å gå til, som lever på en dollar om dagen. Det er de fattige. Vi har vunnet i lotto. Og det skal vi glede oss over. Og så skal vi bruke de velsignelsene til å nå ut til en verden som trenger Jesus. La oss be. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord. Herre, det superutfordrende. Og når jeg spør meg selv, Jesus, hva lever jeg egentlig for? Dypest nede. Så ber jeg at du skal vise meg det, Jesus. Så at du kan få rense min motivasjon, Jesus. Så at mine øyne og mine briller kan bli renset, Herre. Så at jeg kan se evigheten. Og se ditt rike sånn som du ser det. At jeg blir mer opptatt av menneskers frelse enn av ting. Herre, jeg ber om at du skal avsløre for oss hvis det er avguder som har fått lurt seg inn. Gode ting som har fått en plass i livet vårt som de ikke skulle ha. De var ikke ment å ha. Og så har vi vært med å skyve ditt herredømme ut av hjertene våre, Herre. Da ber jeg bare at du skal åpenbare det for oss. Og så vil du gi oss nåde til å komme til kors og ta imot. Så kan vi få lov til å omvende oss fra vår synd. Få lov til å omvende oss fra avgudene. Og så få lov til å gi det til deg. Og så få etablere ditt herredømme på en ny måte. Der hvor selve livet er å finne. La oss bare være stille et lite minutt. Og så ber du bare den hellige ånd vise deg. Svare på det spørsmålet. Hva lever du egentlig for dypest nede i ditt hjerte?